Soat 11, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
hatto biz mana Turkiyada o'qiymiz, istiqomat qilamiz, hatto do'stlarimiz ham ba'zi bir ustozlar ham O'zbekistonni tashkilotga qo'shilganligi bilan bizni tabriklashdi. Ya'ni demakki, O'zbekiston juda ham bu tashkilot uchun kerakli.
Shu Turk kengash a'zo davlatlar bilan iqtisodiy, ijtimoiy aloqalarni yana ham mustahkamlaydi. Bu o'z-o'zidan o'zimiz O'zbekistonning iqtisodiyotiga ijobiy va turizmiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'laymiz.
Gepleyer Ashovat. Almatdan seyrettiğimiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Ozarbayjon poytaxti Bakuda bugun Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi, ya'ni Turkiy kengashining 7-chi sammiti bo'lib o'tmoqda. Unda ilk bor O'zbekiston ham to'liqli a'zo sifatida ishtirok etyapti. Turkiy tilli davlatlar rahbarlarining sammiti 1992 yildan beri o'tkazib kelinadi. Ana shu uchrashuvlarning samarasi o'laroq va hamkorlikni yangi bosqichga ko'tarish maqsadida Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev tashabbusi bilan 2009 yilda Turkiy kengashga asos solingan. Turkiyada yashayotgan o'zbekistonliklar Amerika ovozi bilan suhbatda O'zbekistonning Turkiy kengashga a'zo bo'lishi turk jamoatchiligi tomonidan juda iliq kutib olinganini aytishdi. Xususan Izmirdagi Egey universitetida ilmiy tadqiqot olib borayotgan Avazxon Umarovning fikriga ko'ra, ushbu tashkilot shu paytgacha O'zbekistonsiz to'kis emasdi. Chunki O'zbekiston Markaziy Osiyoning, Turkistonning javhari, turkiy madaniyatning markazidir, deydi u.
Bugun O'zbekistonning bu tashkilotga qo'shilishi albatta bu tashkilotning to'la qonuniy ravishda butunlashganligini va kelajakda yana ham tariximiz uchun, madaniyatimiz uchun juda ham unumli va kerakli ishlar qilinishidan dalolat beradi. Butun mana shu turkiy xalqlar davlatlarida, xalqlar orasida O'zbekistonning bu tashkilotga qo'shilishi haqiqatdan ham mamnuniyat bilan qarshilandi. Hatto biz mana Turkiyada o'qiymiz, istiqomat qilamiz, hatto do'stlarimiz ham ba'zi bir ustozlar ham O'zbekistonni bu tashkilotga qo'shilganligi bilan bizni tabriklashdi. Ya'ni demakki, O'zbekiston juda ham bu tashkilot uchun kerakli.
O'zbekiston Turkiy kengashi davlatlari ichida eng katta ikkinchi davlat hisoblanadi. Aholisi bo'yicha, iqtisodi bo'yicha, madaniyati bo'yicha. Bu O'zbekistonning madaniyatini va shu Turk kengashi a'zo davlatlari bilan iqtisodiy, ijtimoiy aloqalarni yana ham mustahkamlaydi. Bu o'z-o'zidan o'zimiz O'zbekistonning iqtisodiyotiga ijobiy va turizmiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
O'zbekiston 2006 yildan beri Turkiy davlatlar rahbarlari sammitlarida qatnashmay kelayotgan edi. 2018 yilning sentyabrida Qirg'izistonda o'tkazilgan sammitda O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev mehmon sifatida ishtirok etdi. Mursadagi Ulug'dog' universitetida tadqiqotchisi Erkan Avji O'zbekistonning Turkiy kengashga qo'shilishini prezident Mirziyoyev boshlagan tashqi dunyoga ochilish siyosatining samarasi deb hisoblaydi. O'zbekistonning Turkiy kengashga qo'shilish qarori Turkiyadagi milliyatchi qatlam orasida yana bir bor eyforiyaga sabab bo'ldi, deydi u.
Özellikle Türkiye'de bir takım milliyetçi düşüncede olan insanlar Türk Konseyi kurulunca sanki yarın Turan kuruldu.
Türkiye'de milliyetçi fikirde bulganlar xuddi Türkiy kengash tashkil topishi bilan Turon davlati quriladi, ya'ni Türkiy tilli davlatlar birlashadi degan xayolda xursand bo'lishdi. Hatto 100 yildan keyin ham bunday bo'lishi dargumon deb o'ylayman. Chunki na konjunktura jihatidan, na mintaqalarning o'ziga xosligi jihatidan buning iloji bor. Aytaylik, O'zbekiston va Qozog'iston orasida raqobat bor, yoki butun Markaziy Osiyoda mahalliychilik omilini inkor etib bo'lmaydi. Qolaversa, Markaziy Osiyo ham, Turkiya ham boshqa-boshqa lagerlarda joylashgan. Turkiy kengash esa unga a'zo davlatlar orasida turli sohalardagi hamkorlik aloqalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Ayni paytda Turkiy kengashga Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya, Ozarbayjon, O'zbekiston va Turkiya a'zo. Turkmaniston va Vengriya kuzatuvchi davlat maqomida. Erkan Amca bu davlatlar orasida eng qudratlisi Turkiya ekanini aytar ekan, Anqara ana shu holatidan foydalangan holda katta og'alik roliga kirishishga aslo urinmasligi kerakligini ta'kidlaydi.
Davlatlar orasında ilişkiler böyle olmaz. Ben sizin abinizim, gelin İşte toplanın benim peşimde.
Zero davlatlar orasidagi munosabatlar bunga asoslanmaydi. Har kimning suverenitetini hurmat qilish lozim. Aytaylik, O'zbekiston kimningdir og'aligini qabul qilishi mumkinmi? Albatta yo'q. To'g'ri, hammamiz qardoshmiz, lekin kimdir uka, kimdir aka emas. Hammamiz teng qardoshmiz. Adham Muhammad Turkiyadan Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Turkiy tilli davlatlar kengashi sammitida ishtirok etish uchun Ozarbayjonga borgan prezident Shavkat Mirziyoyev prezident Ilhom Aliyev bilan muzokara o'tkazgan. Bakuda Ozarbayjon, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston prezidentlari tashkilot doirasida o'zaro hamkorlikni kuchaytirish masalasini muhokama qilishadi. 10 yil muqaddam tashkil topgan Turkiy kengash safi kengayib borayotganiga qaramasdan hamon faoliyati reallikdan uzoq tashkilot sifatida qolayotgani ham ta'kidlanadi.
Turkiy davlat o'zida turkiy tilini olib borishi bilan birga bular qanaqadir o'rtada bir tilga kelishishi kerak. Qaytadan birlashish uchun birinchi vosita shu bo'ladi deb o'ylayman.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Turkiy tilli davlatlar iqtisodiy hamkorlik kengashiga, soddaroq aytganda Turkiy kengashga bundan 10 yil muqaddam 2009-yilning oktyabr oyida Ozarbayjonni Naxchivan shahrida asos solingan edi. Kengash tashkil etilganiga 10 yil to'lar ekan bu tashkilotga. Turkiy tilli aholi soni bo'yicha dunyoda 2-chi o'rinda turuvchi mamlakat O'zbekiston ham qo'shildi. Sentyabr oyida O'zbekistonni Turkiy kengashga qo'shilishga doir qonunni imzolagan prezident Mirziyoyev ayni paytda Turkiy davlatlar sammitida qatnashish uchun Bakuga yetib borgan, prezident Ilhom Aliyev bilan ikki tomonlama muzokaralar ham o'tkazgan. Ozarbayjon matbuotining sammitga doir tarqatayotgan ma'lumotlariga ko'ra, anjumandagi asosiy voqelik Turkiy kengashga O'zbekistonni qo'shilishi shu munosabat bilan imzolanadigan hujjatlar bo'ladi. Kengash faoliyatini kuzatib kelayotgan sharhlovchilar O'zbekiston qo'shilishi tashkilotda biror jonlanish qilishini shubhali baholashadi. Ayniqsa 10 yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan kengash jamoatchilikka qaratilgan biror jiddiy bayonotlar bilan ko'zga tashlanmagani inobatga olinsa. Tilshunos olim Baxtiyor Isabekka ko'ra, kengash hamon hamkorlikni tayanch nuqtasini topmadi. Nafaqat siyosiy, iqtisodiy masalada, balki tashkilot doirasida e'tirof etilgan til masalasida ham.
Mana endi O'zbekiston qo'shilgandan keyin ma'lum darajada bizdan boradigan vakillarga ham bog'liqdan keyin ular hozir ko'proq iqtisodiy va ma'lum siyosiy jihatdan bo'lgan e'tibor berishyaptidi. Bu narsa turkiy tillarni, turkiy tilli davlatlarni, mamlakatlarni birlashishi uchun uncha ko'p qilolmay to'siqlar borda, bu jihatdan yaqinlashish uchun to'siqlar bor. Mana hozir lekin ma'lum darajada yaqinlashish bo'ladi. Masalan, deylik, iqtisodiy yaqinlashish uchun bulardagi tuzilma, bulardagi tutum ham uncha to'g'ri kelmaydi. Oldiga qo'ygan maqsadini haligi birleştiriş için ben şu yine kaydettim etmem. Malum bir tayanadigan nokta bo'lish kerak. Bu o'z nomidan ko'rin turibdiki, turkiy tilli davlatlar deb bo'ldimi? O'sha til muhim ekan. Til muhimligiga e'tibor berishmayapti shekilli. Bu birinchi narsa. Shunga e'tibor bermasdan u umuman dastlabki yaqinlashish, turkiy tillarni qaysi biri ali bo'ladi degan narsa ham bu yerda hammasi o'ziga tortishi mumkin bo'lgan tomoni ham bor. Bundan ham qo'rqishayotgan bo'lishi mumkin. Har bir turkiy davlat o'zida turkiy tilini olib borishi bilan birga bular qanaqadir o'rtada bir tilga kelishishi kerak. Qaytadan birlashish uchun bir birinchi vosita shu bo'ladi deb o'ylayman.
Degan fikrda tilshunos olim Baxtiyor Isabek. Turkiy tilli davlatlar kengashi dastlab Ozarbayjon, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston a'zoligida tashkil topdi. Kengash qarorgohi a'zo davlatlarda joylashgan bosh kotibiyatdan, Turk kengashi parlamentlar assambleyasidan, oqsoqollar maslahat kengashi, Turk soy kabi tuzilmalardan iborat. O'zbekiston kengashga qo'shilmagan bo'lsa-da, bu doiradagi ayrim tadbirlarda qatnashib kelgan, asosan madaniy, ma'rifiy sohalarda. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Bakudagi chiqishida O'zbekistonning bu tashkilotga qo'shilishini tabiiy jarayon deb atagan. Jamoatchilikdagi qarashlar ham shunga yaqin. Ammo bu tashkilot qanday siyosiy iqtisodiy manfaatlarga asoslanishi yuzasidan muhokamalar kam. Muhojirlikda yashayotgan o'zbekistonlik yozuvchi Safar Bekjonga ko'ra, Turkiy kengash hozirgacha biror jiddiy siyosiy bayonotlar qilmagan. Xususan asosiy missiyasi sanalgan Turkiy birlikka erishish bo'yicha ham. Faqat Ozarbayjon Armaniston o'rtasidagi siyosiy ziddiyatlar bundan mustasno ko'rinadi.
Siyosiy maydonda o'sha foydasi bu tashkilotning Ozarbayjon uchun muhim bo'lyapti, chunki Ozarbayjon Qarabog' masalasida Armaniston bilan Rossiya bilan bo'ladigan bu tortishuvda turk dunyosi to'laligicha Ozarbayjonning yonini olyapti va Armanistonning qo'shimcha Ozarbayjonga hujumlarini oldini olyapti, tortinyapti Armaniston. Shu nuqtai nazardan Ozarbayjon uchun bu tashkilot muhim tashkilot. Ha, majlis, butun majlislarda ko'pincha Ozarbayjonning taklifiga ko'ra bu har doim ko'tariladi. O'sha Armaniston bilan bo'lgan siyosiy, iqtisodiy aloqalarini turk dunyosi juda chegara, juda oz miqdorda ushlab turibdi. Va bu bular yig'ilishlarida ochiq yoki yopiq shaklda Armaniston bilan o'rnatiladigan munosabatlarga ta'sir o'tkazyapti. Ammo yopiq shaklda bir-birini bu masalada qo'llab-quvvatlayotganligini e'tirof qilish kerak albatta.
Deydi Safar Bekjon. Turkiy tilli davlatlarning 7-chi sammitida O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya, Ozarbayjon prezidentlaridan tashqari bu tashkilotda kuzatuvchi maqomida bo'lgan Vengriya prezidenti ham qatnashishi kutilmoqda. Mintaqadagi yana bir turkiy tilli davlat Turkmanistondan esa hukumat delegatsiyasi ishtirok etishi ta'kidlanyapti. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib
boring. Turkiya kurdlar bilan shartnomaga kelishganidan bir kun o'tib, uning armiyasi Turkiya chegarasiga yaqin Tal-Tamir shahriga kirgan. Shahar chegaradan 20 km narida joylashgan. Suriyaning Sana davlat axborot agentligi xabariga ko'ra, mahalliy aholi hukumat qo'shinlarini xursandchilik bilan olqishlagan. Kurd qurolli kuchlari Suriya va Rossiya o'rtasidagi kelishuv Turkiya askarlari Suriya shimoliga kirishidan 4 kun o'tib e'lon qilindi. Hududda kurdlar bilan hamkorlikda Islomiy davlat jangari to'dasiga qarshi jang qilgan AQSh harbiylari esa rayonni tark etgan. Anqara kurdlardan tarkib topgan Suriya demokratik kuchlari tashkilotini Turkiyadagi ayirmachilarga aloqador terrorchi guruh sifatida ko'radi. 13 oktyabr kuni AQSh prezidenti Donald Trump AQSh kuchlarining qolgan qismi ham Suriya shimolini tark etayotganini Twitter orqali e'lon qildi. Amerika askarlarining qolishini istayotganlar tuganmas urushni yoqlaydi, dedi u. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va Germaniya kansleri Angela Merkelning aytishicha, Turkiya og'ir gumanitar inqirozni keltirib chiqarish xavfi bilan yuzlashyapti.
Cette offensive prend le risque d'une
bir tomondan hujum gumanitar vaziyatni izdan chiqaradi. Bunga allaqachon guvohmiz. Ikkinchi tomondan u hududda IŞİD'ning qayta paydo bo'lishiga yordam beradi. Turkiyani qurol savdosini to'xtatishimiz haqida ogohlantirganmiz dedi Fransiya rahbari. Bugun prezident Erdo'g'on bilan bir soat gaplashdim. Albatta, biz Turkiyaning xavfsizligiga doir manfaatlarni hisobga olishimiz kerak. Lekin gumanitar sabablarga ko'ra Turkiyaning bu tajovuzini to'xtatishimiz ham zarur. Kurdlar yuzlashayotgan bu vaziyatni qabul qila olmaymiz. O'zga yechim topishimiz kerak, dedi Merkel. Islomiy davlat jangarlari saqlanayotgan hibsxonani qo'riqlayotgan kurdlar turk qo'shinlariga qarshi kurashish uchun o'z joylarini tark etgani xabar qilinmoqda. Suriyadagi kurd rasmiylarining aytishicha, Al-Hol lagerida saqlanayotgan oila a'zolari kabi yuzlab jangari qamoqxonadan qochishga muvaffaq bo'lgan. Kurdlar Daeshga qarshi kurashda AQSh askarlari bilan yelkama-yelka jang qilganiga qaramay, Qo'shma Shtatlar ularni Turkiya hujumi oldidan tashlab ketganidan nolimoqda. Ular Arab dunyosi va BMT Xavfsizlik Kengashini ham e'tiborsizlikda aybladi. Prezident Tramp ayni paytda Kongressdagi yetakchi qonunchilar, xususan muxolif demokratlar bilan hamkorlikda Turkiyaga qarshi kuchli iqtisodiy jazo choralari tayyorlanayotganini aytdi. Tramp ma'muriyatining Kubaga qarshi iqtisodiy sanksiyalari hamda Venesueladan neft importining kamayishi oqibatida kommunistik orolda yoqilg'i tanqisligi kuchaygan. Natijada aholi transportning eskicha usullariga o'tgan. Yoqilg'i tanqisligi Kubada transport, sanoat, qishloq xo'jaligi sohalariga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Aholi ishga borib kelishda qiynalyapti. Jamoat transportiga chiqish uchun soatlab kutishga majbur. Ot arava bo'lmaganida yana ancha kutishga to'g'ri kelardi, dedi davlat xizmatchilaridan biri. Muammolarga qaramay ishni uddalashga majburmiz. Birdam bo'lib, bir-birimizga hurmat ko'rsatib, yordam berishimiz kerak, dedi transport inspektori bo'lib ishlovchi Julio Milian. Tamaki yetishtiriluvchi Pinal de Rio viloyatida fermerlar dalada traktor turib qolgan mahal ot va mollarni ishga solyapti. Resurslar bo'lmasa-da tamakini yetishtirib, uni uzishga majburmiz. Yurtimiz og'ir ahvolda, mamlakatga yordam berishimiz kerak, dedi dehqon Antonio Garcia. Qishloq xo'jaligida traktorlar bilan bir qatorda omoch tortilgan ot va mollar ham shudgor ishlariga jalb qilinyapti. AQSh iqtisodiy sanksiyalari va ittifoqdosh Venesueladan neft importi kamayishi oqibatida yuzaga kelgan yoqilg'i tanqisligi tufayli Kubada yoqilg'i shoxobchalarida uzundan uzun navbatlar hosil bo'lyapti. Jamoat transporti qatnovi ancha kamaygan. Energiya iste'molini kamaytirish maqsadida hukumat fabrika va zavodlar faoliyatini cheklagan. Ispaniya Oliy sudi Kataloniya mustaqilligi uchun kurashgan harakat yetakchilari ishi bo'yicha hukm chiqardi. Ular 2017-yilda referendum o'tkazib, o'lkani Ispaniyadan mustaqil deb e'lon qilgan edi. Ammo Ispaniya Konstitutsion sudi jarayonni noqonuniy deb topib, harakat faollarini hibsga oldi. Oliy sud Kataloniya mintaqasi hukumati sobiq vitse-prezidenti Oriol Junkerasni fitna va davlat pullarini o'zlashtirishda aybdor deb 13 yil qamoq jazosiga mahkum etdi. Yana 8 kishiga har xil qamoq muddatlari belgilandi. 3 ayblanuvchi esa itoatsizlikda ayblandi, ammo qamalmadi. Kataloniyaning o'sha paytdagi rahbari Carles Puigdemont referendum ketidan mamlakatni tark etishga ulgurgan edi. Oliy sud Belgiyaga qochgan siyosatchini hibsga olishga yangi order chiqardi. Puigdemont safdoshlariga belgilangan jazo choralarini zulm deb atadi. 13-oktyabr kuni Yaponiyani kuchli to'fon urib, salkam 50 odam nobud bo'lgan. Poytaxt Tokioda hayot bir zumga to'xtagan. Hajibis nomini olgan to'fon natijasida mamlakatning markaziy va sharqiy qismlarini suv bosgan. Yarim millionga yaqin xonadon chiroqsiz qolgan. Hukumat evakuatsiya ishlarida yordam berish uchun va halokat bilan yuzlashayotgan odamlarni qutqarish uchun tabiiy ofat hududlariga qo'shin va mutaxassislarni yuborgan. To'fongacha 230 mingdan ortiq aholi ehtimoliy ofat zonalaridan evakuatsiya qilingan edi. Tamagava daryosi toshib, Setagaya shahridagi kasalxonani suv bosgan. Ko'krakkacha suv bosdi, deydi kasalxona xodimlaridan biri. Bosh vazir Shinzo Abe xalqqa murojaat qildi. Politsiya, o't o'chiruvchilar, sohil xavfsizligi xizmati xodimlari, 27 ming mudofaa kuchlari xizmatchilari qutqaruv va yordam ishlariga jalb qilingan. Infratuzilmani ta'mirlash, suv va elektr ta'minoti hamda transport qatnovini tiklashga harakat qilyapmiz, dedi u. Tokioning Narita va Haneda aeroportlariga qo'yilgan cheklovlar bekor qilingan, biroq 800 dan ortiq reys qoldirilgan. Tez yurar poyezd qatnovi ham qisman bekor qilindi. Hajibis to'foni Honshu oroliga urilib, kuchli yomg'ir va qattiq shamollarga sabab bo'ldi.
Prezidentligi uchun demokrat nomzodlarning navbatdagi teledebatida Donald Trampga qarshi boshlangan impeachment jarayoni asosiy mavzu bo'lishi kutilmoqda. Impeachment mansabdor shaxsni o'z lavozimini suiiste'mol qilishda ayblash demakdir. Tramp tekshiruv ostida. Mavzu bilan men Shohru Hamro. 15-dekabr kungi debatda prezidentlikka demokrat nomzodlar orasida oldinda ketayotgan Jo Bayden ham sahnaga chiqadi. So'nggi payt uning reytingi biroz pasaygan, Bayden impeachment tekshiruvini qo'llab-quvvatlamoqda.
He's already convicted himself.
Trump butun dunyo va Amerika xalqi oldida aybini tan olib bo'lgan. O'z qasamyodini buzdi, xalqiga xiyonat qildi. Lavozimidan bo'shatishga loyiq ishlar qilgan shaxsu, deydi Bayden. Sobiq vitse-prezident bu bayonoti bilan Trampni impeachment qilish chaqiriqlariga qo'shildi. Uning eng yaqin raqibi senator Elizabeth Warren ham impeachment tarafdori.
What he has done has committed impeachable.
Trump huquqbuzarliklarga qo'l urgan, u ishdan ketish kerak, deydi Warren. Senator mamlakatni kezib, dasturni tushuntirar ekan, reytingi oshib bormoqda. So'rovlar natijasiga qaraganda, Warren Bidenga deyarli yetib oldi. Ohio shtatida o'tadigan debatda senator Bernie Sanders ham qatnashadi. Sanders yaqinda yurak xurujiga chalingan edi. Kasalxonadan chiqqanidan so'ng tarafdorlariga video murojaat yo'lladi.
And I also want to say that I am feeling great.
Hozir o'zimni juda yaxshi his qilyapman. Dam olib kuchga to'ldim. Yaqin orada yana yo'lga chiqaman. Kampaniya davom etadi, deydi Sanders. Tahlilchi John Fortier'ga ko'ra, debatda Trump muhokama mavzusi bo'ladi.
I think impeachment is going to be front and center.
Barcha nomzodlar Trampni impeachment qilish kerakligini ta'kidlashadi. Ularning pozitsiyalarida katta farq bo'ladi deb o'ylamayman, deydi u. Reytinglarda quyi o'rinlarni egallab kelayotgan nomzodlar ham debatni imkoniyat deb biladi. Masalan, Kaliforniya shtatidan senator Kamala Harris.
He's getting Americans to turn on each other.
Trump amerikaliklarni bir-biriga qarshi qayramoqda. Men rahbar sifatida xalqni birlashtira olaman, deydi nomzod. Demokratik partiyadan prezidentlik uchun yagona nomzod bo'lish uchun qariyb 20 kishi kurashmoqda. Saylov kelasi yili noyabrda bo'lib o'tadi. Shohru Hamro, Amerika ovozi uchun.
Thank you.
2003-yilda Taliban ag'darilgandan buyon atigi 4 afg'on ayoli Afg'oniston nomidan olimpiadalarga chiqqan. 22 yoshli bokschi vaziyatni o'zgartirmoqchi. U erkaklar hukmron jamiyatda ayollarning o'rnini oshirishni istaydi. Atrofiga xotin-qizlarni yig'ib sport bilan shug'ullanishga, kurashga undamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Nafisa Muhammadiy 22 yoshda. U maktabni tamomlagandan beri Kobulda kickboksingdan murabbiylik qiladi. 2 yildan beri trenerman. 2 klubim bor. Har birida 20-25 nafar qizlar shug'ullanadi, deydi u. Biroq afg'on ayoli uchun kickboksing bilan shug'ullanish oson emas. Qo'limdan kelgancha boshqalarga yordam berishga qaror qildim. Qizlar o'zi istagan sport bilan shug'ullansin. Bu Afg'onistondagi qizlarning tayanch huquqi bo'lishi kerak, deydi u. Nafisa kickboksingdan oldin kung-fu va boshqa jang san'atlarini o'rgangan. 10 ta medali bor. U jahon maydonida kuch sinamoqchi. Xalqaro musobaqalarga borib qatnashish uchun imkonim bo'lgan, biroq pulim, qo'llab yuboradigan odamim bo'lmagan. Lekin baribir bormoqchiman, deydi sportchi. Left, right, uppercut. Nafisa yashayotgan jamiyatda erkaklar hukmronligi tufayli yuzlashayotgan mashaqqatlarni tushunadi. Shunday bo'lsa-da, qizlar ham sport musobaqalarida qatnashish huquqiga erishadi deya ishonadi. Ayni damda u o'zining klublarini Afg'oniston bo'ylab kengaytirish, ayollarning sport bilan shug'ullanishini qo'llab-quvvatlashni rejalayapti. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 sitolqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.